Eto ndray zany tsika de hijery an'ny école primaire publique any Ankorefy be a, fokotany madiro valo a, commune ny Akazomborona, district amin'ny Marovoay, zay karazana hoe école pilote zany izy ity a, amle otoanam-pasy amin'ny fampidirana intégration an'le resaka changement climatique ao anatin'ny curricula any zareo ato amin'ny EPP.
Anatin'ny programme ampampianarana zany ny fisian'ny fanetanan'ny fizy ary ny tontolo iainana. De zany moa zany efa namafisina amin'ny fanomezan'ny PAGZ-n'ny formation mpampianatra, hoentina mpitanany mpianatra ny lesona, de ny fampiarana ny zany an-tsekoly amin'ny zaza tsirairay zany ny fambolena zanakazo, ny fikolokoloana azy. Tsy vitan'izay koa moa zany misy fitaovana nomen'ireo vondrona eropeana ireo hoentina mikarakaran'izany zanakazo zany. De afaka mijeran'izany moa tsika rehefa avy eo hoe reto ny zanakazo nikalakalain'ny mpianatra. Fa ny fampianarana zany nomen'ny mpampianatra. Fa tamin'ny roa taona zay ngamba efa tena miditra anatin'ny fandaram-pianarana mihitsy zany le fambolen-kazo sy fikolokoloana ny zanakazo manodidina ny sekoly. Raha ny doro tanety aloha iarahantsika mahita angamba tamin'ireo milalana hoe namiala hety nandehana mazeo angamba anareo de efa mety an'izay. Ka zay indrindra zany anytana amin'ny ankizy amin'izao fahitantsika ny fivavahan'ny toetr'andro zao fotsiny zany de efa ampy entina ampianarana ankizy amin'izay zavatra zay. De le hoe ampidirana anazy anatin'ny ampitanana azy misy fitaovana koa izay ao atao hoe kit madera zay ampitanan'ilaky izy an'izay lesona zay. De zavatra mpianatra taminay ho zany presque zanaka tantsaha de mahita tsara mihitsy hoe tsy mitovy tamin'ny taloha ny vokatra miakatra amin'izao de misy hitondrana anazy tsara mihitsy zany amin'la lesona hoe inona moa ny antony mahatonga an'izay tsy fampinorana zay ohatra de noho ninona faripahany ala. Zay zany de fa lesona lehibe hoentindreo ampitainany amin'ray aman-dreny sy hoentindreo miaina amin'ny fiainandreo andavanandro. Kity madery zany fitaovana entina ampitanan'le ampisehonan'le zaza le hoe le tany taloha zany manana tontolo maitso atsika amin'izao manahoana de inona ny vokatra an'izany inona nahatonga an'izany. Misy fitaovana ohatran'izay zany entina.